Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, vítám vás u 32. dílu podcastu. Muzika, kterou jste na začátku slyšeli, je z mé stále ještě čerstvé kytarové desky Overtones, 12 skladeb nahraných na 12 historických kytar. Za příspěvek na provoz podcastu si tentokrát velké poděkování zaslouží Tomáš Kulka, Svatopluk Rusňák a Míra Pácha. Za příspěvek chci taky poděkovat všem, kteří pomáhají udržovat v chodu program s názvem Měsíční muzikantská výzva, který už od října 2019 slouží kytaristům, mandolinistům a banjistům, od ledna 2020 nově taky houslistům. S každým dílem máme s Petrem Mečiarem opravdu hodně práce, ale podpora od těch, řekněme, aktivnějších účastníků tomu nápadu zatím dává smysl a naději na pokračování v budoucnosti. Pokud na nějaký ze zmíněných nástrojů hrajete a v programu muzikantské výzvy zatím nejste, mrkněte na podrobnosti na stránce atamusic.eu/mmv. Koukněte taky na dílny, které pro vás letos chystáme. Na všech dílnách mívají možnost vystoupit tak jejich účastníci a myslím, že to bylo právě při jednom z koncertů účastníků dílny Bluegrass Wellness, kdy jsem pojal myšlenku se víc zaobírat tématem trémy, protože jsem viděl, jak moc je likvidační, že se šíří trochu jako mor. Naopak ale někdy je atmosféra uvolněnější a projevy nervozity jsou vidět jenom u jednotlivců. O trémě se bavím ve spoustě předchozích rozhovorů, takže doporučuji pozornosti, pokud máte jen trochu času, pusťte si aspoň 29. díl s Liborem Šmoldasem. Tenhle díl podcastu je jiný než obvykle, protože obsahuje rozhovor s psycholožkou, nikoliv s muzikantem. A přesto si myslím, že může oslovit všechny muzikanty, protože asi neznám žádného, který by nikdy nepocítil trému. Většina z nich ji naopak pociťuje běžně při každém vystoupení. O tom, že to do určité míry může být dobře pro výkon na pódiu, si povíme za chvíli. Co ale způsobuje nepříjemný druh trémy, která nám znemožňuje užít si vystoupení a která ho negativně ovlivní i z pohledu diváka, a hlavně jestli a jak je možné se jí zbavit, jsem si povídal loni v létě s psychoterapeutkou Janou Klimešovou. Ještě než se ale dostane na rozhovor, na který jsme se ani jeden nechystali, takže plyne trochu méně plánovitě než jiné moje rozhovory, ale myslím, že končí velkým happy endem, chtěl bych vás uvést do problematiky trémy pomocí šikovných tenkých skript z pera houslového pedagoga Zdeňka Goly, která se jmenují Příčiny mentálních potíží při veřejném vystupování a jejich odstraňování. Ta skripta jsou sice určená spíš studentům s profesionálními ambicemi, ale myslím, že rozhodně nezaškodí se do nich podívat. Myslím totiž, že už jen pouhým dobrým pojmenováním svého problému můžou někteří přijít sami na jeho vyřešení. Já se tedy v popisu projevů a průvodních jevů trémy dost často poznal a je fajn vědět, že je to normálně exaktně popsaná věc, kterou se seriózně zabývají i vysokoškolští učitelé a špičkoví hráči. Gola píše, že základním pilířem psychické rovnováhy je sebepoznání a respektování osobních možností na každém stupni vývoje. Určitou dávku nervozity nelze při veřejném vystoupení nikdy zcela vyloučit a naopak je do jisté míry potřebná. Dá totiž projevu jiskru, temperament a citovou zaangažovanost. Pozitivní nervozita by měla být naším cílem. Zbavit se je potřeba té druhé, destruktivní nervozity. Jsou takoví, kteří před vystoupením vypadají v klidu, ale na pódiu jim to moc nefunguje. Mají totiž představu o výkonu, která je vybudovaná na falešných základech. Přistupují k veřejnému výkonu s myšlenkou nyní musím hrát ještě lépe než obvykle. Neboli když něco chci, musí se to podařit. Někdy se ale objeví opačný efekt. Víc chceš, větší síla vůle, znamená psychické a fyzické faktory se neúměrně aktivizují a z toho plyne roztěkanost myšlení a fyzická stuhlost. Rada zní, nechtěj na pódiu podávat jiné výkony, než jakých si ve skutečnosti schopen nebo schopna. Nečekej, že obvykle obtížná místa výjdou lépe. Dále Gola píše, projevy trémy jsou ve většině případů vypěstované. Její příčiny jsou často v tom, že žák je po celou dobu studia upozorňován pouze na negativní momenty a stavěn před úkoly, na které nestačí. Neustálým poukazováním učitele na chyby se pěstuje dojem, že žáková hra je jen řetězec chyb. To se samozřejmě nás, lidových muzikantů, moc netýká, protože lektora většinou nemáme, který by nám tohle působil, a třeba já na dílnách jenom chválím. Zajímavější je další zdroj trémy a to je pódiová fobie, strach před větší skupinou lidí. Běžný člověk těžko snáší pozornost na něho upřenou. Jedná se o nedostatek víry ve vlastní osobnost a značné podcenění úlohy v kontextu lidských vztahů. To úplně nevím, co znamená, ale zní to dobře. Já bych tady připomněl Libora Šmoldase, který přímo hovoří o sebelásce. Pokud tedy máš sám sebe rád, nemáš potřebu krmit ego externě a tedy nemáš potřebu být nervózní. V jedné části skript Gola mluví o sebedůvěře. Důvěra je založena na tom, že objekt, ve který věříme, nás nikdy nesklamal. Prvním krokem k sebedůvěře je pravdivé sebepoznání. Naše hranice jsou omezené, ale mnohdy na sebe bereme úkoly, na které nestačíme, nebo je můžeme plnit jenom za obrovského vypětí. Tím vzniká mezi přáním a skutečností konflikt, který podlamuje naše sebevědomí. Negativní zážitky se ukládají do podvědomí a vynořují se tehdy, když se snažíme o realizaci stejné nebo podobné věci. Ke znovu nabití sebedůvěry vedou podle Zdeňka Goly dvě cesty. Za prvé, vypudit z podvědomí negativní prožitky a nahradit je pozitivními. To bude trvat dlouho, protože se ty negativní ukládaly taky dlouho. Ale jde to pomocí mentálních cvičení, které Zdeněk Gola ve skriptech uvádí. Těm se v tomhle podcastu věnovat nebudeme, ale jde především o dosažení pravidelného a klidného dýchání a pak přeříkávání formulí, které pomáhají uvědomit si jednotlivé části svého těla a navodit vnitřní klid snížením velkého psychického a fyzického napětí. Ty formule najdete ve zmíněných skriptech, jmenují se ještě jednou Příčiny mentálních potíží při veřejném vystupování a jejich odstraňování. Opravdu vážným zájemcům je můžu taky poslat naskenované e-mailem. Druhá cesta ke znovu nabití sebe důvěry je pravdivě odhadnout míru našich schopností a náročnost úkolů, které zvládáme bez krajního úsilí. To podle mě znamená neklást si zbytečně vysoké cíle. Pomáhá si též říct, že všechny dosavadní chyby, neúspěchy a zklamání jsou jen přirozeným článkem v našem vývoji, kterým se až na výjimečné lidi nejde vyhnout. Proto není potřeba je donekonečna analyzovat. Naopak je potřeba uložit do podvědomí všechny pocity, které jsme vyhodnotili jako úspěch. Jejich vybavení nám pomůže k sebevědomí před novými úkoly. V sekci o motivaci adresuje Zdeněk Gola častý problém, který slýchám u účastníků dílen a džemů, když slyší někoho, kdo podle nich hraje lépe. Tedy taková ta známá prohlášení, která končí tím, že spálím kytaru, že to nemá cenu, že nikdy nebudu hrát jako ten a ten. Samozřejmě, že většina lidí toto myslí, aspoň doufám, v nadsázce, ale u některých tyhle pocity opravdu můžou znamenat vyšší nervozitu. Jak s tím naložit? Gola píše, je dobré vyzbrojit se následující filozofií. Mezi posluchači jsou takoví, kterým moje hra vnitřně něco dá a bude se jim líbit. A pro ty budu hrát. Také vím, že i kdybych hrál sebe lépe, najdou se takoví, kteří budou mít výhrady. Tuto skutečnost nemůžu změnit, je pro všechny interprety stejná. Ono totiž, kdyby vystupoval jenom ten nejlepší, myslím, že by to byla časem pěkná nuda. Nehledě na to, že nevím, jak bychom toho nejlepšího vybrali. A i ten technicky nejhorší hráč má velkou šanci oslovit publikum, pokud má zajímavý výraz a je autentický. Za sebe ještě přidám můj osvědčený recept, jak bojuju s trémou, a to je co nejlepší příprava před vystoupením. A tím nemyslím cvičení, protože na pódiu nebudu cvičit, tam budu vystupovat. Každá věc ponechaná náhodě nebo nepřipravená je pro mě zdroj nejistoty, takže stresu. To je například i jen samotný příchod na pódium. Gola dokonce píše, že je dobré si uvědomit a představit, jak půjdu na pódium, jak se ukloním, jak se budu tvářit, kde je přesně moje místo, kam jdu. Velmi důležitý je totiž počáteční kontakt s publikem, tím se dá hodně věcí vyřešit hned na začátku, pokud se co nejdřív naváže přátelské spojení. Já jsem si dřív i psával, o čem budu mluvit mezi skladbami, protože v tomhle jsem býval špatný improvizátor a právě tohle byl pro mě hlavní zdroj stresu na pódiu. Když jsem se taky chystal na první solové koncerty, na kterých mi velmi záleželo, celý koncert jsem si přehrál doma ve studiu na zapojený aparát. Přišel jsem u toho na spoustu věcí, které mě pak už nepřekvapily, tedy nevylekaly a nevystresovaly. Pokud i vyhrajete nebo chcete hrát pro lidi a nemáte možnost to dělat často, protože tak si asi vybudujete odolnost proti stresu nejúčinněji, zkuste si udělat s kapelou koncert nalečisto, včetně průvodního slova, a nahrávat si ho pro ten pocit, že to není jedno. Hlavně pokud víte, že je pro vás tréma velkou překážkou. Rozhovor s psychoterapeutkou Janou Klimešovou, ženou účastníka našich dílen a kamaráda Luboše Kozlíčka, ke konci už možná nedrží úplně přesně směr daný tématem tohoto podcastu, ale volbu jeho doposlouchání máte samozřejmě ve svých rukou, takže můžete vždycky vypnout nebo skočit na jiný díl. Mimochodem, seznam všech dílů najdete na atamusic.eu/podcast. Já ale věřím, že když doposloucháte rozhovor dokonce, litovat rozhodně nebudete. Tak tady je. Ještě než ho pustím, tak chci uvést na pravou míru, že to hlasité oddechování, co občas uslyšíte, není moje, ale psa Gastíka.
Přesně jak říkal ten váš kolega, tak tréma souvisí se sebehodnocením, jo. A úplně prvotně, protože vlastně nejdřív je, jako sebehodnocení vzniká na základě hodnocení. Takže vlastně ta tréma vzniká na základě hodnocení někoho. Když se v podstatě narodí dítě, tak se narodí úplně jakoby čistý, co se týká nějakých představ o tom, jaký by měl být, nebo jak je to správně, co, jak se má dělat správně a tak dále. Takže to děcko, to je takový prostě taková čistá duše, nebo někdy tomu říkají, že to je takový prostě daimon, který prostě se projevuje tak, jak se narodil. Jo? Že to je prostě něco, co je prostě bezprostřední, tak když vidíte děcka, když dělají nějakou činnost, tak to prostě dělají úplně sami od sebe, vůbec si jim jedno, jestli to dělají dobře nebo špatně, dělají to prostě z té své podstaty. A v podstatě postupem času, jak se ty děti rozvíjí, tak se setkávají s hodnocením. V začátku ta hodnocení jsou většinou pozitivní. Jo. To znamená, že ty děti se chválí, jo, jak to hezky udělali, co udělali a tak dále. Ty negativní hodnocení jsou jenom opravdu třeba v tom smyslu, když nechceme, aby dělali něco, jako co je špatně, jo, vyloženě z takového toho sociálního hlediska. Takže ty děti vlastně se ze začátku rozvíjí podle toho ještě teda, jak jsou podporovaný nebo jak jsou hodnocený, opravdu v tom dobrým slova duchu, jako smyslu. Jo? Takže oni vlastně, když jsou chválený, když jsou hodnoceny pozitivně, tak je to podporuje k dalšímu výkonu a vlastně to hodnocení těch dospělých nebo těch autorit přijímají jako do sebe a rozvíjí se dobře. Jo? Dobrý je, když...
Je to fakt dobře?
Je to fakt dobře. Protože 70% takhle pochvala, když pochválíte někoho, nebo když poukážete na to, co dělá dobře, když pochválíte za to, co dělá dobře, nebo co se vám líbí, tak to motivuje to děcko ze 70%. Když mu ukážete na to, co dělá špatně, na chybu, jo, tak to motivuje hrozně málo ke změně.
Jasně.
Jo, takže je hrozně důležitý všímat si, co to děcko umí, co dělá dobře a za toho chválit. A poukazovat, u nás je hrozně špatně nastavený jako ten právě ten hodnotící systém a proto i ty naše děcka, vůbec celkově lidi, mají hrozně nízký stupeň sebehodnocení. Hrozně se podceňujeme, mm-hmm. jo, proti jiným národům.
To jo, a mě spíš jako jenom by zajímalo, jestli vlastně to nepřeháníme s tím, že chválíme i za věci, za které není potřeba chválit, jo. Někde jsem se setkal s tím, že ty ses krásně vyčulila na ten
ne, že to je špatně. Ne. Věci, za které je potřeba chválit. Za které věci je potřeba chválit? Kdo to učil?
No, ne, že jste říkala, že který dělá dobře, nebo které se mně jako rodičovi líbí, jo.
Ano.
Ale to přece, co mně se líbí, ještě neznamená, že pro vývoj toho dítěte jako je třeba dobře.
Ale
jo.
Jako to ocenění pozitivní.
To jo, to určitě jo.
Proč i za to, že se dobře vyčural, my chceme, aby to dítě se naučilo čurat do nočníku, tak jako ho za to pochválíme. Většina rodičů to tak dělá a je to tak dobře, tak to dítě namotivuje, aby to dělalo jako znova. Jo. Kolega byl ten psycholog u judistů a říkal, že jeden trenér jim tam po zápase vždycky pouštěl videa z toho zápasu a vždycky říkal, byl tam výborný jeden kluk jako judista.
Závodník.
No. A ten trenér vždycky selhal na zápase. Po každém zápase mu pouštěl video a říkal, tady jsi udělal chybu, tady podívej, to jsi dělal blbě, tohle jsi dělal blbě, tohle jsi dělal blbě. Na zápase vždycky selhal. Jo. A potom přišel tady ten můj kolega a říkal, obráceně, začněte mu ukazovat, co dělal, nebo začněte mu ukazovat, co dělal dobře. Jo. I když to bereme jako samozřejmost, právě to je ten náš blbý hodnotící systém, že my bereme jako samozřejmost, že to, co dělám dobře, nebo to, co dělá někdo dobře, tak je to samozřejmé. To, co dělá blbě, tak na to musíme poukázat. Máte to i ve škole. To, co má dobře, tak to z toho jako si nevšímáme a to, co má blbě, tak to se potrhne červeně. Jo? A z toho vlastně vzniká to, že ten člověk a chyby zablokovávají. Jo? Když já budu neustále opakovat, tohle děláš blbě, tohle děláš blbě, tohle děláš blbě, tak toho člověka to zablokovává. A snižuje to jeho sebehodnocení, jeho sebehodnotu, protože neustále vidí chyby. Jo? A ještě větší problém, nebo ta problematika je širší o to, že i když já třeba tomu člověku budu říkat, jako děláš chyby, neumíš se oblíct, neumíš se umýt, děláš takový a takový chyby, tak bohužel to neplatí jenom tady na tuhle oblast. Ono se to rozšíří na spoustu dalších oblastí. Jo. Takže i když ten člověk jako opravdu má problémy s hygienou, tak najednou ono se mu to může odrazit i v tom, že bude mít problémy s mluvením, bude mít problémy s hraním, jo, bude mít problémy s vystupováním. Nesoustředí se to jenom na ten problém, co skritizuju, ale vlastně bude se to soustředit úplně na všechny, nebo na hodně dalších oblastí. Jako ta kritika má hrozně jako silný vlastně rozsah. Někdy právě ty dětské, když to vezmu opravdu, jak jsem začala, to dítě je v tomhle tom čistý, bezprostřední. A postupně začne dostávat i ty negativní informace. Jo? Začne dostávat negativní informace. Může jich dostat 150, nic třeba s ním neudělá. Jo? A pak nějaká může být pro něj hodně významná. Může to být třeba o člověka, který ho má rád, nebo může to být informace, kterou dostane prostě v některou chvíli, která je hrozně pro něj důležitá. Jsem si vzpomněla, byla americká terapeutka Brandon Bass a ona říkala, že jako malá holka uměla perfektně spelovat a že v Americe je taková soutěž ve spelování a že prostě vždycky se sejdou na nějakém stadioně a teď ona jako tam soutěží ty jednotliví žáčci, jo, a dostávají ty slova, mají to jako rychle vyspelovat a ona, že teda prostě byla v té soutěži, že byla myslím nějak v třetí třídě a že tam sedí rodiče a učitelé a prostě, že tam jo, všichni to sledujou a to. A říkala, že nikdy neměla trému, vždycky prostě tam, jo, tady v těch soutěžích, jo, ty děcka dělají tady ty věci, oni se přece hlásí do různých soutěží pěveckých a jo, rádi se předvádí nebo rádi se ukazují, jo. A takže jako taky prostě byla nadšená teď a teď najednou jí dali nějaký slovo, který v životě neslyšela a nečetla, takže nevěděla, jak se to speluje. Takže úplně jako o ně měla. A že to nebylo tak důležitý, akorát se podívala na svoji maminku a maminka prostě úplně jako na ní koukla a úplně zhnuseně, jako otřeseně, že to prostě neví, jo, že co to má znamenat, jo. A ona říká, a od té doby, že nebyla schopná veřejně vystoupit, jo. Takže ono, to nemusí být jako, když já bych teď řekla nějakému děcku, ty jsi teda nešikovný, tak třeba by mu to bylo šumák, jo. Mm-hmm. Ale prostě v určitým okamžiku jako určitá informace. A můžu říct, že slovo má obrovskou, ale obrovskou sílu, jo. To si vůbec neuvědomujeme, že prostě jak silný může být jedno jediné slovo, dokonce jeden jediný pohled, jo, jedna jediná reakce, jo. A to děcko to může totálně zablokovat, jo. Buď to může být takhle něco silného, anebo což je častější, že v podstatě vlastně, když to vezmu ten daimon, nebo to prostě, když si to představíte jako něco prostě, co má člověk v sobě čistýho, zářivýho, začnou pokrývat takový šedý deky té kritiky, jo. A teď najednou prostě přesto, že ten člověk má nadání, má prostě v sobě něco a každý máme na něco nadání, každý máme na něco talent, jo, na něco prostě, co kdyby jsme mohli, tak to můžeme rozvinout prostě úplně do opravdu jako velkých rozměrů, jo. Ale teď postupně se na to naházejí deky, jo. Když to vezmu třeba, když má někdo talent na hudbu, jo, na prostě na hraní na hudební nástroj, tak jo, tak třeba rodiče ho dají do té hudebky, jo, ale při nějakém vystoupení prostě najednou zapomene, co tam má hrát, jo, tak potom rodiče řeknou, no, ty se teda třeba předved, jo, nebo no. Učitel řekne, jako, tak jsme to tak dlouho trénovali a ty jsi to nezvlád, jo. Prostě šup deka a přestože teda to děcko jako prostě ten talent má, jo, a i třeba, když nikde nevystupuje, tak je schopný to odehrát, je schopný se předvést, jo, nebo samo, když je někde, je schopný se předvést, tak najednou tady tyhle ty deky, které se na ně, na ten diamant naházejí, tak jako je to potom hrozný problém, jo. A jestli jste, neviděli jste film, hrála tam Streepová Florence o té zpěvačce americký, jak zpívala hrozně falešně a jak hrozně ráda zpívala. Hrozně ráda zpívala. No, ono to je podle skutečné události, ten film. Ona prý nespívala tak úplně jako falešně, jo, ale tam to udělali hodně teda v tom filmu. A on její manžel hrozně zbožňoval, ona zpívala hrozně ráda. Její manžel zbožňoval a taky a byl hrozně bohatý a taky zaplatil nějakého agenta a tomu nařídil, že se k ní nesmí dostat žádný negativní reakce na ten její zpěv. A takže všechny, ona vždycky někde se rozhodla, že někde vystoupí a tak oni tam nahnali jako lidi, který prostě ovace a když tam někdo náhodou napsal nějakou kritiku, tak to stopili nebo nechali napsat prostě pozitivní jako kritiky a ona to fakt prej i ve skutečnosti to dotáhla do Carnegie Hall, jo. Takže vystupovala v Carnegie Hall a byla šťastná, jo. To nevadilo, jako že to, ale prostě jí nikdo neřekl, ty to neumíš. A protože ona hrozně ráda jako zpívala, prý to fakt nebylo tak, jako tak šílený. Jasně, tam, jasně. Tam z ní teda udělali, tam to tam Meryl teda úplně perfektně jako zahrála. Jo. Takže prostě když tam není ta negativní jako reakce, jo, která prostě sráží toho člověka, jo, tak prostě klidně vystoupí v Carnegie Hall a žádnou trému neměla. Jo. Nebo je to prostě o tom, že čím víc tam těch dek máme prostě naházených. Ještě jsem si teď vzpomněla ještě na jeden film a ten, myslím, dělal Woody Allen. A bylo to o tom, to byl zase zpěvák, on uměl perfektně zpívat operní árie. A akorát ale měl právě hroznou trému. A jako zpíval ve sprše a to byly prostě úžasný jako operní árie. Neviděl jste ten film? To je taky, já, bohužel já mám hrozně blbou paměť na jména filmu, ale úplně to vidím a oni, že byl úplně fenomenální jako pěvec, jo, úplně, ale zpíval jenom ve sprše a tak mu vždycky na pódium přivezli tu sprchu, pustě, jako on stál v té sprše a prostě zpíval ty úžasný jako árie, jo. Tak to bylo, no, tady jsem si na to vzpomněla, takže ono vlastně, když ten člověk má to svoje vlastně prostředí a to vlastně ještě souvisí s tím, co jste říkal, že když už člověk potom něco vlastně zažije mnohokrát, nebo má to prostě někde nacvičený, tak to tu trému taky může snížit, protože je tam v tom určitá jistota. Takže když by se to dalo nějak rozdělit, tak by vlastně se dalo říct, že jsou takové dvě cesty. Jedna, nevím, která je schudnější, ale jedna cesta je vlastně odstranění těch nánosů, který tam člověk má. To má každý jinak, jo. Každý prošel jiným vývojem, jo. Každý prostě má jiný to sebehodnocení. Každý potřebuje něco jiného na to, aby se dostal vlastně k tomu svýmu daimonovi. Já jsem si vzpomněla, vždycky, když vidím toho Roberta Křesťana, tak on je geniální v tom. No, skoro všichni potom muzikanti možná, taky s tím máte takovou skutečnost, vám řeknou, že když potom začnou hrát, tak už jim je úplně jedno, kolik je tam lidí, jo, když se pustí do té hry. Jo, takže už potom najednou, když se do té hry pustí a začnou, jo, že úplně ztratí jako pojem o těch lidech a tak. Jo. To znamená, oni se dostanou vlastně svým způsobem, se dostanou do toho svého vnitřku. Jo. Tam, kde jsou, prostě tam, kde mají to čisto, jo, oni se sami projedou těma dekama, těma prostě tím nánosem, protože ta hudba je tak silná, nebo jakýkoliv vlastně emoční záležitosti jsou tak silný, že nás vlastně můžou dostat, jo, že se člověk sám může dostat do toho svýho vnitřku, jo. A mně se líbí právě ten Robert Křesťan, on se tam dostane okamžitě, on teda bych řekla, jak když ho vidím, tak on je tam během minuty, ale u něj je problém dostat se potom zase ven do normálního sociálního prostředí, jo. To já vždycky pozoruju, aspoň z mého pohledu, jako vnějšího, jo. Takže to je taková jedna cesta, vlastně, že člověk překoná nějakým způsobem takový ty vnitřní zábrany, co tam má naskládaný a pomůže mu k tomu ta emoce, kterou má spojený buď to s tou hudbou nebo s tancem nebo prostě s čímkoliv, jo, co prostě nese ten emoční. Herci to mají taky hodně často, jakmile se dostanou do té role, do emoce té role, tak oni potom taky přestanou mít tu trému, jakmile opravdu je pohltí ta postava a tak dále, tak to oni přestávají mít trému. Jo. Takže tam jde o to, jak rychle se člověk dostane. A dostane se tam v podstatě rychleji, když vlastně to, co dělá, je opravdu, nechci říct si tím posedlej, nebo když je to opravdu věc jeho srdce, nebo já nevím, jak to řekla. Jo, takže...
Když je to tady vnitřní, vlastně, ano, když jako je, souvisí to s, ano, s tím jeho talentem,
ano,
že,
přesně, ozemem, tak,
když to není,
ano,
nic jako naučenýho. Nebo
přesně,
hraného,
ano. Ne? Takže ti hráči, kteří se dostanou a třeba to i zvládnou nějak technicky dobře, ty, to hrání třeba na ten hudební nástroj, tak si myslím, že můžou mít kolikrát, pokud je k tomu třeba dokopali rodiče nebo někdo, že se chtěli zalíbit holkám, nebo já nevím co, jo. Mm-hmm. Prostě, že to nebylo posedlost třeba tou hudbou, jo. Tak s tím budou mít větší problém, jo, protože jo. To není...
Že jim to není vlastní.
Jo. Není jim to vlastní, nebo není jim to vlastní tak, jak třeba géniové s tím problém nebudou mít vůbec. Jednak teda toho Daimona mají prostě takový, jo, už od narození, jo, mm-hmm, takže oni vlastně nemusí vůbec nic moc rozvíjet, to je dar, který mají, Bůh ví od koho, jo, ale prostě to září tak, že to prozáří všechny deky, co na ně nahážou nějací kritici, mm-hmm, jo. A opravdu, pokud někdy někdo sledoval nějakého genia v nějakém oboru, tak vidí, že prostě to je pro ně úplně samozřejmé, že vůbec to jako není žádná práce. Druhá věc je, což je vlastně moje práce, nebo jako práce psychologu, terapeutu, protože někdy tam jsou prostě věci, které zasekají opravdu toho člověka, on potřebuje to pracovně, nebo já nevím jak, jo, takže prostě se to dá i nějakým způsobem terapeutickým odstraňovat, mm-hmm, jo, že prostě ten člověk otevře ty brány a bariéry a prostě taky je to zase jako cesta k tomu světlu.
Psychoterapie prostě.
Psychoterapie,
jo?
Určitě.
Jasně.
Teď jsem si vzpomněla...
No to je odstranění těch dek.
Ano,
jako, to je ta,
ano, ano.
Ale to je pořád ta jedna cesta. Jako,
ano, to je ještě pořád ta jedna cesta. Já jsem říkala, že buď to se tam člověk si může odstranit sám, že na to nepotřebuje třeba psychologa, někdy je to tak těžký, že na to teda toho psychologa potřebuje v podstatě. Jo. Úžasný je, teď jsem to viděla třeba, včera jsem měla jednu klientku, já nepracuju s dětma, ale jednou za x let. Prostě mě někdo ukecá, jo. A mě ukecala jedna klientka, která ke mně chodila, potřebovala pracovat s holčičkou předškolního věku. Mm-hmm. A tam to bylo úžasný, jak ty děti, jak ještě mají to málo zasekaný, jo. Tak jak jsou v podstatě už jsou skoro na takový té hraně, že stačí opravdu jenom malinko, jenom takhle odloupnout tu slupičku a už se s tím dá pracovat. Jo? Mm-hmm. A když to vidím, jak ty dospělí, to tam mají prostě, to jsou takový vrstvy. Jo? Mm-hmm. To prostě, a tady u té holčičky jako stačilo jenom takhle otevřít jednu vrstvičku.
Tím potvrzuje tahle teorie těch dek.
Ano. A druhá cesta je, že opravdu, když něco, to je vlastně ta cesta, o které jste i mluvil, že to máte vy jako svůj způsob. To znamená, že když něco si projdu stokrát, když to vlastně se stane takovým, se říká, že to dynamický stereotyp, že tak jak si čistíme zuby pomalu, jo, takže, nebo já nevím, děláme nějaký úkon, který prostě děláme mnohokrát za sebou, tak už prostě tomu nevěnujeme žádný moc emoční, nechci říct náboj, to možná je blbě, ale už tomu nemusíme věnovat takovou pozornost. Jo? Už to je prostě tak zautomatizovaný, jo? Že to vůbec jako o tom nemusíme, no prostě, že to dělá jakoby se samo. Nevím, jestli to tak třeba znáte u té hudby, že prostě to je věc, kterou už jako...
To je zajímavý tohle, protože je to fakt, že jako já jdu hodně tou druhou cestou, přitom já jsem od malička byl takový jako trošku premiant, jo, takže jako pro mě to hodnocení bylo vlastně dost asi její určující a vždycky mi všechno šlo. Ale o to víc jsem se samozřejmě bál selhat, jo?
Jo.
Takže u mě ta psychoterapie určitě taky jako měla své místo, jo? Ale já jsem to evidentně obešel asi tou cestou, že prostě, že to fakt dělám dost často na to, že jsem si na to zvyk, jak to, a už vím, co čekat, a vím, jako já i hodně nad věcem přemýšlím, možná až jako, jako pragmaticky hodně, tak jako prakticky, takže i si to jako nepřipouštím třeba tolik, jako snažím se s tím jako na to přijít vlastně, proč mi to vadí, a jako odstranit to vědomě, jo.
Mm-hmm. Tohle to je možná cesta, tak to v podstatě částečně racionální, částečně jako vlastně nácviková, nebo jako akorát může být teda někdy teda zrádná, ale v podstatě to může být zrádný i to druhé, protože jako se tam můžeme zaseknout, jako při tom při té cestě těma rekama, tak se můžeme zaseknout. A tady tohleto nás někdy může zaskočit, právě když tam do toho přijde nějaká emoce, kterou jako by nečekáme, jo? Když někdo jako by vykřikl, já nevím, nezapomněl si z brejle nebo něco, jo, prostě nějakou blbinu, jo, která by se nás nějakým způsobem dotkla.
Kterou nacvičenou nemáme.
Ano, přesně, tu situaci, kterou u toho nacvičenou nemáme. Jo, takže najednou náš rozum by nevěděl, co s tím. Jo, prostě najednou bychom se zabývali nějakou informací, která by nás mohla jako zaseknout. Jo. Samozřejmě, že nejsou tak častý.
Protože Jana Klimešová byla loni se svým mužem Lubošem na naší dílně Bluegrass Wellness, bavili jsme se taky o koncertech účastníků a o tom, jestli to není pro některé zbytečný stres. Dřív asi býval, od nějaké doby už na koncertech hrají jen ti, kteří o to projeví zájem. Na to navazuje následující myšlenka.
Zase v každém člověku je na druhou stranu touha jako trochu se nějak ukázat, předvést, jo. A zase to teda souvisí s tím, že opravdu tady tu touhu jako předvést někomu něco, ukázat někomu něco, nějak se prezentovat, jo, mají fakt každej, to jako introverti sice trochu jako míň, ale každej má jako to, co má vevnitř, má touhu ukázat jako na venek, jo. Takže nějakým způsobem určitě jako ty děcka nebo ty hráči jsou potom rádi, když jako je to ukázáno na venek, ale nevím, do jaké míry tady u těchhle z těch dospělých je to v rovnováze ta touha se předvést s tou zábranou nebo s těma zábranama jako předvádět se před lektorama, před spoluhráčema, jo, kdyby to bylo u nějakého bohýnku, kde by byli jenom prostě nějací lajici, tak možná tam podají jako daleko lepší výkon. Jo.
To asi jo. Takže, ale ono to asi není o tom jako podat co nejlepší výkon, ale vyzkoušet si i tu situaci, kdy vlastně mi to nejde. Jo?
Říkám.
A to je možná jako fakt dobrá zkušenost, že člověk si fakt často myslí o sobě, jak mu to jde, a pak přijde nějaký element.
No ale správně, ale proč mu to nejde? Tam mu to nejde proto, ne proto, že by to neuměl, ale protože právě je blokovaný. To je rozdíl. Jako když něco neumím, tak je potřeba, abych se to jako abych měl nějakou reflexi, jo, že to teda neumím. Jo, já nevím, třeba i pro vazochodec, jako nejdřív si to zkusí na zemi, na špagátě, že jo, nebo na čáře, pak 10 cm, pak jo. A to je taky důležitý u té trémy. Když dát vlastně tu laťku do té správné výšky, jo, ten provaz dá do té správné výšky pro ty provazochodce, jo. A teď jde o to, že když dáte někomu laťku do metru a on má zatím na půl metru, tak mu to moc nepomůže v tom jeho sebehodnocení. Jo? On má na půl metru, tak by měl ukázat, že to umí na půl metru. Jo?
A zatímco na Bluegrass Wellness jsou koncerty účastníků dobrovolné, na podzimní kapelní dílně Bluegrass Vegas vystupují všichni, protože to je důležitá součást konceptu dílny. Děláme dokonce jeden večer koncert na nečisto, během kterého se bavíme o tom, co by šlo dělat jinak, a taky vím, že má úžasný vliv na to, že při koncertě následující večer jsou lidé v mnohem větší pohodě, protože už situaci s veřejným vystoupením na tom stejném místě mají čerstvou z předchozího večera. Koncert načisto nahráváme a v neděli ráno i rozebíráme. Ale vždycky to je ve velmi pohodovém duchu, žádné poukazování na chyby, spíš vyzdvihování kladů, tak jak se o tom bavíme dál v rozhovoru. Mimochodem v dotaznících po Bluegrass Vegas se někteří dožadují přísnějšího grilování, na což asi budu muset ještě trochu psychicky dozrát.
On je obrovsky důležitý opravdu nechválit všechno za každou cenu. Jako, takhle, nechválit to, co není k pochvale. To v žádném případě. Právě hrozně důležitý najít, to je to nejdůležitější, najít opravdu to, co je dobře. Jo? Jako my jsme hrozně, já ale jako teď to říkám a přitom to znám jako sama od sebe, jsme zaměřený opravdu na chyby. Na chyby jsme zaměřený. My nejsme vůbec zaměřený na to, jako, co je dobře. Jo. Máme úplně údajně je to od Marie Terezie, která prý tady na stole, jo, takovýhle jako. Jo. Opravdu v té Americe tam to mají úplně jakoby jiný systém. Neříkám, že prostě bych je ve všem následovala, to vůbec ne, ale v tomhle tom jako opravdu oni důsledně poukazují na to, co ten člověk udělal dobře, nebo jaký udělal pokrok, jo? V čem se zlepšil. Jo? Takže a to fakt je vidět to sebevědomí. Já si pamatuju, hned po revoluci, tehdy tady jsem přijel nějaký žid z New Yorku, chtěl obchodovat tady s jihlavskýma nějakýma kloboučníkama a tehdy jako moc lidí ještě nemluvilo anglicky, tak oni mě nějak k tomu přizvali a že jo, po revoluci já jsem, jo, takovou školní angličtinu, že jo, to prostě vůbec člověk nebyl zvyklý mluvit a to a teď fakt přijel to echt žít, jo, to je ještě takový setkání úplně s jinou kulturou, jako, to, jako vy asi to nemůžete znát, ale to prostě bylo něco prostě jako hodně, hodně stresujícího a já vím, že jsem říkal, vždycky, když jsem něco třeba nevěděla, jo, teď ještě nějaký kloboučníci, jo, no, to je jasně, obor jako opravdu mě hodně vzdálený, jo, takže když jsem jako tam s ním, tak jsem se jako omlouvala, protože on říká, jako proč se pořád jako omlouváte, ten největší chyba, co děláte, jako, že se pořád, nevím, jo, pořád jsem se za všechno omlouvala, jo, jakže tohle nebude asi přesně a to, jo, on na mě říkal, no tak tohle, takhle, tohle by se u nás nestalo, jo, takhle, aby člověk jako pořád sám sebe jako negativně hodnotil, nebo jako prezentoval ty svoje na ty svoje chyby, jo. Takže ono to opravdu to naše sebehodnocení je hrozně nízký a proto si myslím, že ta tréma je fakt a tím pádem ten člověk se fakt hrozně těžko dostává k tomu jádru a já myslím, že vám to i ten Luboš vám to posílal toho Milfajta.
No, posílal mi to. Ne?
No a on vlastně, to je v podstatě, ono ti psychologové a koučové a nevím, všichni k tomu směřují, protože to není jenom otázka trémy, to je vůbec otázka, nechci říct šťastného života, jo, ale jako jo, jo.
No.
Tak on taky říkal vlastně, najděte v tom člověku to, v čem je dobrý a to prostě posilujte a uvidíte, jak se to prostě rozjede. Ten člověk začne, to bude prostě švunk, jo, on říká, že se dostane do toho flow, že?
Ano.
To je v podstatě to, jak já říkám, že se dostane dovnitř, jo? On teda to zase naopak říká teda tomu flow, jo?
Jasně, takže a to je to stejně.
To je v podstatě to tež, jo? Takže a když se dostane do toho flow, tak prostě už nevnímá ty lidi, nevnímá prostě nějaký překážky, jo? A nějaký chyby, který udělá prostě tak udělá, příště to udělá jinak, jo. Příště to udělá líp, jo. Akorát jednu věc, teda, co v tomhle chválícím systému jako vidím trošku jako problém, že opravdu, a to jste vlastně říkal i vy sám potom, že někdy to může vést toho člověka k tomu, aby se jakoby zavděčil jenom tomu druhému, většinou rodiči, jo. Budu to dělat tak dobře jenom proto, aby prostě jsem slyšel tu chválu, aby ten rodič ze mě měl radost. Někdy to nemusí být ve zlým, jo, jako zadě. Jako chtít dělat radost jako někomu jinému těma svýma výkonama. A to je trošinku zrádný, jo. Mm. To bych tam viděla, to s tím se občas setkávám, i třeba to mají tendenci spíš holky, než i když kluci zase vždycky se chtěli zavděčit, a ty mají většinou problém s otcama, ty je nepochválí za nic, takže ty se mohli přetrhnout, ty mohli chodit po laně 2 metry Jasně. vysoko a otec stejně jednou z toho spadneš a se stejně budíš k ničemu, jo, takže, ale holky, protože holky mají takový tendence být ty vzorný holčičky, nebo jsou tak k tomu u nás ještě pořád vedený, tak jako být dobrý pro někoho, jo. Hmm. Ne být Jasně. dobrý jako pro sebe. Hmm. V tom je jako trochu někdy problém může být. Jo? A potom obava ze selhání, že pro něj tím pádem nebudu dost dobrý. Hmm. Jo,
to,
hmm.
A to je to tréma. Potom z toho potom, pramení.
Může to, jo, zase, jsem jediné dobrý, když jsem dobrý pro někoho. Jo? Fakt, když si potom člověk toho víc všímá, znovu říkám, nejsem toho prosta teda taky, protože jsem v tom systému vyrůstala, to, ale když si toho člověk víc všímá, tak vidí, že opravdu u nás převládá jako kritika. Hmm. A hodnocení. Máme tendenci okamžitě všechny hodnotit. Jo. Mě to úplně někdy dere, jako když to slyším od každého, jak hodnotí druhé lidi. Jako já si vždycky říkám, teď jako toho člověka nemůže jako ten druhý znát, nemůže vědět, co za tím je, jaký je vlastně, co vede k tomu, že dělá to, co dělá, že jo.
A jak to objevit vlastně, tady toto, všechny ty věci, které můžeme mít, nebo tu jednu věc vlastně, které můžeme mít fakt to největší předurčení. Jsou na to metody?
Jsou na to metody. Právě myslím, ten Milfajt se tím zabývá. On i nějak rozvíjení dětského potenciálu, myslím na potenciálu. Napsal knížku. Já jsem ji nečetla teda. Já jsem zkoušela, on říkal, že tam existuje nějaký test, který si může udělat i dospělý. Aha. Ten test mi teda připadal...
Jo, to vím, jak se nalézt celé stránky, ano, to je nějaký ano, strašně moc otázek.
No.
Nedání si
myslím. Jo. A u těch dětí on napsal o tom i knížku, jako jak se to dá, jako... Hmm. Jak to... V podstatě, ale ono je hrozně jednoduchý fakt... Já jsem zjistila, a to fakt zjistila jsem i v té terapii, jak je hrozně důležitý, jako jenom poslouchat, dívat se a prostě vnímat toho druhého. Lidi se navzájem moc totiž nevnímají. Hmm. Jo? Ani rodiče děti moc nevnímají. Jo? Hmm. A jako stačí, jako ty děti opravdu do toho předškolního věku jsou, ty vám to takhle předkládají na talíři, co jsou schopní, v čem jsou dobrý. Ale musíme to brát jako bernou minci. Většina z nás to jako bernou minci moc nebere. A on, myslím, ten Milfajt říká, že těch talentů člověk může mít i víc, jo? Že se může rozvíjet ve vícero věcích. Je fakt, že potom, i když člověk čte o těch různých lidech, co jako jsou v něčem výjimečný, tak se třeba taky museli v určitý době... Teď jsem četla, myslím, o Pavarotti. Pavarotti byl, myslím, taky byl nějaký výborný, myslím, sportovec, ne?
Jo, to ne.
Jo, myslím si, že jo, že byl nějaký jako původně i výborný sportovec. A že dokonce to vypadalo, že bude spíš sportovec a potom jako nakonec se dal na hudbu, jo. Nebo nakonec teda zvítězila ta hudba, jo. Ale do určitý jako doby se může, dokud to ještě není ten rozvoj toho talentu, že opravdu, nebo té věci, že to musíš se tomu věnovat už na 100%, aby to třeba mohl dělat, jo, tak se může rozvíjet víc těch talentů.
Potom jsou třeba lidi vlastně, co přijdou na tu dílnu, řekněme, jestli k tomu vrátím, a vidím na nich, že jako evidentně jim jako není úplně dáno toho hudebního jako nadání. Mm-hmm. Tak teď je otázka, jestli vlastně je spíš přesměrovat, nebo přesměrovávat je rozhodně nebudu, když nejsem jejich vychovatel. Jo? Oni přijeli, protože mají tu muziku rádi, tak jsou dělat tu muziku. Ale řekněme, že by přišli třeba za váma. A tohle s tímhle s tím, tak byla by cesta vlastně jako od té muziky je spíš odradit. A aby si udělali ten test a našli teda, co je vlastně její skutečný ten. Jo, jestli to je fakt tak, že i ten, co mu nejde ta muzika, že 100% má něco, co mu prostě půjde špičkově. A nebo je to člověk, kterému hold jako nic úplně moc nejde. A spíš mohl nastavit tu jeho mysl tak, aby se nesnažil dohonit ty, co ten talent jako mají třeba univerzálnější, nebo inteligenci, nebo jako štěstí, nebo já nevím, jo, nějaký předpoklady, že aby spíš se přestali poměřovat. Jo, jestli to není tak, anebo opravdu v každém jako dřímá ten genius.
Ne.
Není to tak, ne.
V každém nedřímá genius. Možná dneska jsem vám říkala takové nějaké věci, které nezní moc ani vědecky, jo, ale 100% vědecky je, že nějaké vlohy máme. A jsou vlohy, třeba já vždycky říkám 4 vlohy na muziku, jo, kterou můžu mít já. 10 vloh na muziku může mít Luboš, jo, a 50 vloh na muziku může tam mít
Křesťan.
Nebo Křesťan, no. Jo. A teď samozřejmě, já, kdybych se tou hudbou zabývala, mám jenom o 5 míň než Luboš, jo, a rozvíjela těch svých 5, tak to můžu třeba vytáhnout na těch jeho 10, když se nebudou rozvíjet, jo.
Když on se na to vykašle.
Když se na to vykašle, občas si zabrnká, já na tom budu dřít, jo, a budem na stejné úrovni, jo. Ale už to nedokáže ten, kdo nemá žádnou vlohu na muziku, jo, kdo třeba, a třeba ten o kterým který vypadá, že nemá vlohy vůbec na nic, tak může mít jako občas na něco malou vlohu, ale je to nerozvinutý, je to slabý, takže na všem by se docela nadřel. Jo? Každej,
no,
my nemáme jako všichni dáno 100 vloh a z toho musíme najít, na co máme nejvíc. Jo? My máme, já můžu mít 100 vloh a někdo může mít 200 a někdo může mít 500 a někdo milion. Jo? Takže to je vlastně dáno geneticky. Jo? To je dáno tím genofondem, jo, to je jako opravdu objektivní, jo. Takže někdo z těch 500 má 499 na hudbu,
jasně,
no a tomu to jede, jasně, jo. A někdo může mít z těch 500 taky hodně, může mít 100 na to, 100 na to, 100 na to, 100 na to, to znamená, že to bude vypadat, že mu to všechno ne, jo. A někdo bude mít těch svých 10, 2 na okopávání zahrádky a 2 na to a nikdy z něj prostě nebude ani nic dobrýho, že jo, ani dobrý zahradník, jo.
Jasně.
Takže ty vlohy jsou jako jakoby geneticky daný, no.
Jasně, jasně. No a to se bavíme možná spíš příliš jako zase jako v měřítkách, jo. Jako asi fakt není potřeba být v muzice dobrý jako Luboš. Jo, prostě to není cílem, že ne?
Ano,
jako cílem,
ano,
aby ten člověk sám jako byl šťastný,
aby měl,
šťastný,
toho,
že?
Ano, aby měl radost. Jako, přesně.
Takže cílem není jako sebe zabývat
tímto. A to já vždycky říkám, Jo, když se rozčiluje nad někým, kdo hraje tak, nebo když s někým má, jo, já říkám, ale ten člověk prostě má radost, tu radost předává jiným, jo. Prostě s tím člověkem si všichni rádi zaspívají. Já říkám, co je to platný, že ty napíšeš úžasnou písničku, když se sebou nikdo nezaspívá, jo.
Jasně,
takže
jasně.
Jako je to o tom, že co tím sleduju, jasně, když se tím mám živit, když mám jako...
Jo, tak to už je speciální.
Tak to je jako speciální, no, ale...
Ale fakt jako pro ty lidi, co u nich mám pocit, že vlastně jim není třeba pomoci, tak možná fakt se nad tímhle s tím trošku víc zamyslet a udělat to tak, aby oni měli fakt ze sebe radost, že to je jediný cíl.
Jo.
Když to je těžký, no, prostě když se to hodnocení jako, je vám zakořeněný a
ano,
dokud nebudeš hrát takhle rychle na kytaru, tak prostě nebudeš dobrý kytarista.
Ano, no, přesně,
že
tak.
To tak není. Ne?
No, to jako když on se srovnává s těma různýma světovýma, já taky říkám, já taky znám úžasný terapeuty, ale já jsem šťastná, že je znám, jakože a neštve mě, že...
Nepochybujete o sobě.
Jo.
Prostě mít se vlastně rád, že jo?
Ano.
No, najít tu sebelásku, no.
No,
to je ono.
A těšit se z toho, co se mi povede, no.
Slyšeli jste 32. díl Ata Music podcastu. Pokud se vám líbil, poslechněte si i ostatní. Najdete je všechny dohromady na www.atamusic.eu/podcast, kde taky najdete všechny možnosti jeho poslechu a kam taky můžete poslat svoje kamarády, o kterých víte, že by jim tenhle audioseriál mohl udělat radost. Pokud jste vyloženě nadšení, můžete provoz a přípravu podcastu taky podpořit finančním příspěvkem. Díky moc za to. U dalšího dílu se těší Ondra Kozák.